Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και είμαι στο σημείο εκείνο που θέλουμε να ξεχωρίσουμε την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, για τον ηθικό νόμο, για τον τελετουργικό νόμο. Σήμερα θα δούμε, αδερφοί μου, για το Πνεύμα το Άγιο, πώς ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη και πώς ενεργεί στην Καινή Διαθήκη. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και θα μιλήσουμε για το Πνεύμα το Άγιο. Για πρώτη φορά αναφέρεται το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, από το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της Αγίας Γραφής φανερώνουν το Θεό. Από εκεί ξεκινάει η Αγία Γραφή. Και λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Όταν λέει ο Θεός, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι τώρα στο μάθημά μας να πούμε πού βγαίνει ότι είναι ο Πατέρας ή όχι το Πνεύμα το Άγιο. Απλά το αναφέρω γιατί θέλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα στο Πνεύμα το Άγιο. Και λέει η Γραφή ότι η γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Ήτανε άμορφος και ήταν αδιακατασκεύαστος. Και Πνεύμα Θεού, λέει, εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι από την αρχή άρχισε, που έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, το Πνεύμα του Θεού ήτανε στην επιφάνεια των υδάτων. Η γη δηλαδή όλη ήτανε καλυμμένη με ύδατα. Έτσι την έφτιαξε ο Θεός στην αρχή. Ήτανε άμορφος, λέει, δεν είχε δηλαδή μορφή, ήτανε έρημη, το αρχαίο κείμενο τη λέει ακατασκεύαστος. Δηλαδή δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα, ήτανε σε μια μορφή που ήτανε καλυμμένη μόνο από ύδατα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε για πρώτη φορά το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι στη δημιουργία. Και θα μείνουμε πάνω σε αυτό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στη δημιουργία της γης και στη ζωή την οποία υπάρχει πάνω στη γη. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στη γη. Δηλαδή ούτε τα φυτά θα υπήρχανε, ούτε τα δέντρα. Οτιδήποτε ζωοποιείται μέσα, δηλαδή όλα τα σπέρματα τα οποία έχουν ζωή και ζωοποιούνται και μεταμορφώνονται και γίνεται η λειτουργία όλη αυτή των φυτών, των ζώων παντού, τη λειτουργία αυτή την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν το λέω αυθαίρετα αυτό, γιατί έτσι δίνω μια ερμηνεία. Θα το δούμε αυτό που το περιγράφει, αδερφοί μου, η Γραφή στον 104 ψαλμό. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό από μέσα, γιατί έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε για το Πνεύμα το Άγιο. Στον 104 ψαλμό και στο εδάφιο 30 λέει η Γραφή: η γη αυτών στο 104, συγγνώμη, λέει διαβάζω από το 27. Πάντα ταύτα επισελπίζους ήδη να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών των ζώων, λέει εκεί. Δίδυση σε αυτά, συνάγουση, ανοίγεις τη χείρα σου και χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών, αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Βλέπετε πώς το λέει εδώ. Δηλαδή την άνοιξη, αυτό που βλέπετε αυτή την εποχή και όλα τα φυτά ξεκινάνε και φαίνεται σαν να ζωντανεύει η φύση. Και οι άνθρωποι τη λένε την εποχή αυτή άνοιξη. Αν πείτε δεν παίζει ρόλο η θερμοκρασία που έφυγε, το παίζει ρόλο. Ο Θεός επιτρέπει και έφτιαξε με τέτοιο τρόπο τη γη ώστε να έχουμε τις εποχές. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, όσο και να βάλεις θερμότητα, παραδείγματος χάρη εδώ πέρα είναι μάρμαρο κάτω, εάν δεν υπάρχει το σπέρμα αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο φυτό, πάει το Πνεύμα το Άγιο, το ζωοποιεί και ανανεώνεται. Ανανεώνει λέει το πρόσωπο της γης. Αλλάζει τη μορφή την άνοιξη. Δίνει ζωή δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν είπε ο Θεός να γεννήσει η γη χλωρό χόρτο και να μένει το σπέρμα του λέει εκεί στη γη, είχε φτιάξει ο Θεός πρώτα τον ήλιο την τέταρτη μέρα και τη σελήνη ώστε να μπορεί να έχει το φως, να αναπτυχθούν τα φυτά, αλλά ταυτόχρονα εάν δεν πάει το Πνεύμα το Άγιο να ζωοποιήσει, δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει τίποτα. Θα μου πείτε, δεν είναι φυσικός νόμος που με το νερό και το φως που δημιουργείται? Όχι. Εδώ η Γραφή μας λέει ότι το πνεύμα, εξαποστέλεις το πνεύμα σου, έτσι το περιγράφει, κτίζονται λέει, ήταν δηλαδή μέσα μέσα στη δημιουργία το Πνεύμα το Άγιο και έδωσε τη ζωή και ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Θα το πει το ίδιο πράγμα βέβαια και ο Ιώβ. Και ο Ιώβ το ίδιο πράγμα λέει στο 33ο κεφάλαιο. Ο Ιώβ λέει το ίδιο πράγμα, ότι το χέρι του Κυρίου λέει με έκανε και η πνοή του παντοδυνάμου με εζωοποίησε. Έτσι το περιγράφει στη σελίδα 506, 505 μάλλον, κάτω κάτω. Λέει εκεί στο 33 κεφάλαιο είναι το λάμδα γάμα. Λέει το πνεύμα του Θεού με έκανε και η πνοή του παντοδυνάμου με εζωοποίησε. Βλέπετε. Δηλαδή μέσα στη δημιουργία ήταν και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν είπε ο Θεός ας κάμωμεν άνθρωπο ποιήσωμεν, είναι πληθυντικός. Ήταν ο Πατέρας, ήταν ο Υιός, ήταν και το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός έφτιαξε όλο το σύμπαν. Μέσα λοιπόν στη δημιουργία δεν είναι μόνο ο Πατέρας, είναι και ο Χριστός μας. Είναι και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη δημιουργία. Το βλέπουμε στις παροιμίες στο Ήτα κεφάλαιο, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εγώ η σοφία, λέει, όταν ο Θεός, ο Πατέρ, δηλαδή έφτιαχνε τους ουρανούς, ήμουνα εκεί. Όταν έφτιαχνε τη γη, λέει, έφτιαχνε τα βουνά, έφτιαχνε χώμα, λέει, στην οικουμένη, γιατί με ένα τέτοιο τρόπο το έκανε ο Θεός, ώστε να κάνει λόφους, να έχουν χώμα, γιατί αν ήταν όλα βράχια δεν μπορούσε να έχουμε φυτά. Όταν, λέει, τα έφτιαχνε όλα αυτά, ήμουνα πλησίον του, δημιουργούσα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Εδώ τώρα στον Ιώβ βλέπουμε ότι περιγράφει ο Ιώβ ότι στη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και στη δημιουργία, γιατί δεν περιγράφει ο Ιώβ εδώ πέρα τον Αδάμ, περιγράφει τον εαυτό του. Και λέει ότι το πνεύμα του Κυρίου με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με ζωοποίησε. Σε άλλο σημείο λέει ότι ο Κύριος μας, ο δε Κύριος, είναι το πνεύμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι είναι δημιουργός. Όπως δηλαδή είναι δημιουργός ο Πατέρας, ο Υιός, είναι και το πνεύμα το Άγιο μέσα στη δημιουργία. Αυτή η πνοή του παντοδυνάμου μας ζωοποίησε. Ενεφύσισε δηλαδή ο Θεός εις τους μυκτήρας του, λέει, πνεύμα ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Του δώσε ο Θεός από το πνεύμα του ανθρώπου. Και αυτό περνάει τώρα μέσα από το σπέρμα του ανθρώπου, και το πνεύμα το Άγιο στη σύλληψη, γιατί το πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο ενεργεί και στη σύλληψη και ζωοποιείται και παίρνει τη μορφή ο άνθρωπος μετά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι δημιουργός, και το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός, εκτός από το ότι ζωοποιεί τη φύση, όπως είπαμε, ήταν μέσα στη δημιουργία μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, θα δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο το έστερνε ο Θεός πάνω στον άνθρωπο και εκδηλωνότανε με κάποιες ιδιότητες. Τις ιδιότητες αυτές, βέβαια, τις περιγράφει ιδιαίτερα ο Ισαΐας στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, και περιγράφει τις ιδιότητες αυτές του Αγίου Πνεύματος, τις οποίες θα τις δούμε βέβαια στη συνέχεια. Είναι στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι το 11ο κεφάλαιο, και το περιγράφει στο ένα εδάφιο και λέει: «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν». Και περιγράφει τώρα τι θα είναι αυτό το πνεύμα. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα φόβου του Κυρίου, και η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει και ευσεβίας. Έχει λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι πνεύμα, λέει εδώ πέρα, σοφίας και συνέσεως. Θα δούμε ότι η σοφία που έχει ο άνθρωπος, αδερφοί μου, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός του την έχει δώσει δια του Πνεύματος του Αγίου σε όλους τους ανθρώπους. Και βλέπετε μερικοί άνθρωποι και κάνουν ορισμένα πράγματα, θα μου πείτε, έχουν το Πνεύμα του Θεού. Τη σοφία αυτή τους την έδωσε το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός τους την έδωσε. Θα το δούμε αυτό στην Έξοδο, στο λάμδα Α κεφάλαιο, περιγράφει εκεί πέρα πως ο Θεός εκεί έδωσε σύνεση στους τεχνίτες εκεί για να κάνουν εκεί πέρα τα έργα τα οποία είπε ο Θεός στη σκηνή του μαρτυρίου. Είναι στην είναι στη σελίδα 84, είναι στο λάμδα αλφα κεφάλαιο, 31ο δηλαδή, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ιδέ εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ της φυλής του Ιούδα, και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσών και εις άργυρων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνίαν. Και ιδού έδωκα εις αυτόν Ελιάβ τον ιόν του Αχισαμάχ και εκ φυλής του Δαν, και εις πάντα συνετών την καρδία έδωκα σοφία, δια να κάμωση πάντα όσα προσέταξα εισέ». Βλέπετε, το πρώτο που περιγράφει εδώ πέρα από τις ιδιότητες που θα έχει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ ωραίο, είναι πνεύμα σοφίας. Και η σοφία είναι στα πνευματικά, τα οποία είναι πολύ σπουδαία. Θα δούμε ότι έδωσε ο Θεός στο Σολομώντα παραδείγματος χάρη τέτοια σοφία που δεν υπήρξε, λέει, σε άλλο άνθρωπο πριν από αυτόν και μετά από αυτόν. Τον επισκέπτηκε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο και του δώσε αυτή τη σοφία. Και ο άνθρωπος πρέπει να δώσει τη δόξα στο Θεό. Να μην υπερηφανεύεται και να λέει «κοίτα εγώ τι έκανα». Πώς το έκανες μόνος σου? Αν ο Θεός δεν μας έδινε σοφία, θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά ο Θεός από την αρχή είπε στον άνθρωπο να αυξάνεσαι, να πληθύνετε, να γεμίσετε τη γη, να την κυριεύσετε τη γη. Έτσι έδωσε την εντολή στον άνθρωπο και την εξουσία πάνω στη γη, ενώ ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλα δόντια όπως έχουν άλλα ζώα, ούτε τόση δύναμη όσα έχουν πολλά ζώα, ούτε νύχια. Αλλά ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και όλα τα βάζει στο κλουβί, γιατί του δώσε σοφία ο Θεός του ανθρώπου. Εδώ τώρα έδωσε σοφία στον άνθρωπο αυτόν τον Ιουδαίο, σοφία, λέει, επιστήμης, πάσης καλλιτεχνίας. Πώς να εργάζεται το χρυσό, πώς να εργάζεται το χαλκό, πώς να εργάζεται το σίδηρο, πώς να κάνει τα γλυπτά, πώς να κάνει το... Ο Θεός τη δίνει αυτή τη σοφία. Γιατί πολλοί άνθρωποι όταν πετυχαίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή τους καυχόνται, κοίτα τι έχω εγώ. Οι άλλοι άνθρωποι τους δοξάζουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα ιδιαίτερα, μια ιδιαίτερη σύνεση σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ήταν διάφοροι εκεί και έγραψαν την κλασική μουσική, που τους έδωσε ο Θεός τέτοια σοφία και έγραψαν μουσική οποία δεν μπορεί να την ξαναγράψει κανείς μέχρι σήμερα. Το ίδιο θα μου πείτε, ήταν οι Άγιοι άνθρωποι και τους τα έδωσε ο Θεός. Όχι. Ο Θεός εκλέγει τους ανθρώπους και τους δίνει διάφορα χαρίσματα τα οποία τα χαρίζει ο Θεός με το πνεύμα του. Τα οποία αυτά είναι φυσικά χαρίσματα. Δεν τα μην τα μπερδεύετε αυτά με τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο όταν λαβαίνει πνευμάγιο. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται με πνευμάγιο στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε, του δίνει από τα χαρίσματα τα 9 που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα χαρίσματα που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι φυσικά χαρίσματα που μπορεί να τα δώσει ο Θεός σε οποιοδήποτε άνθρωπο κατά τη θέλησή του. Εδώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο που διαβάσαμε, του έδωσε πνεύμα σοφίας και καλλιτεχνίας. Σε άλλο άνθρωπο του δώσε άλλες ικανότητες. Άλλος ήταν μαθηματικός, άλλος ήταν... του δώσε εκεί πέρα να γίνει φυσικός, άλλος έγινε γιατρός, άλλος έγινε... Δίνει ιδιαίτερη σοφία ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί χρησιμοποιούμε αυτό που έχει δώσει ο Θεός για την καλυτέρευση της ζωής μας. Ο Θεός όμως, αδερφοί μου, εκτός από τα φυσικά αυτά χαρίσματα που λέμε τώρα, ερχόταν, επισκεπτότανε στην Παλαιά Διαθήκη κάποιους ανθρώπους. Δεν επισκεπτότανε όλους τους ανθρώπους. Τους επισκεπτόταν το Πνεύμα το Άγιο, ερχόταν πάνω τους και προφήτευαν. Και έδινε ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο ή τους έδινε το Πνεύμα το Άγιο για να κρίνουν το λαό του Θεού. Θα δούμε, το είχαν οι κριτές ή οι βασιλείς μετά, το είχαν οι προφήτες και το είχαν και οι ιερείς. Αυτοί ήταν οι κεχρισμένοι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα ο ιερέας, παραδείγματος χάρη, τον έχριαν εκεί με το χρηστήριο έλαιον, και το βασιλέα τον έχριαν με το χρηστήριο έλαιον. Αλλά αυτό όμως ανήκε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν χρειόμαι εμείς τους άλλους με πνευμάγιο. Στην Καινή Διαθήκη αυτός που βαπτίζει με πνευμάγιο τώρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος φώναξε και είπε: «Ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είναι πρώτερός μου. Αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Θα δούμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου πάνω στους πάνω στους κριτές. Θα δούμε παραδείγματος χάρη στο τρίτο κεφάλαιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν πάνω στους προφήτες, όπως είπαμε. Θα δούμε, ήρθε στο Μωυσή και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω στο Μωυσή, αδερφοί, και ήρθε με δύναμη, τον επισκέφτηκε ο Θεός. Και κάποτε ο Μωυσής βρέθηκε σε δυσκολία, γιατί έπρεπε να κρίνει μόνος του περίπου 1 εκατομμύριο λαό, ίσως και παραπάνω. Και του είπε ο Θεός να καλέσει 70 πρεσβυτέρους από το λαό Ισραήλ και να θα πάρει ο Θεός από το πνεύμα που είχε δώσει στο Μωυσή να δώσει σε αυτούς. Και ήταν 2 οι οποίοι βέβαια έπεσε το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και άρχισαν να προφητεύουν μέσα στο στρατόπεδο. Γιατί χαρακτηριστικό της επίσκεψης του Πνεύματος του Αγίου είναι η προφητεία, όταν επισκέπτεται ένα άνθρωπο ιδιαίτερα ο Θεός. Και θα μας το πει η Γραφή ότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ερχόταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους προφήτες και άρχισαν να προφητεύουν. Και μάλιστα 2 συνέχισαν να προφητεύουν, μετά οι 68 σταμάτησαν. Και είπε ο Ιησούς του να βγει στο Μωυσή, δύο συνεχίζουν να προφητεύουν. Του λέει ο Μωυσής, ζηλοτυπής υπέρ εμού. Ήθελε όλος ο λαός του Θεού να είχε το Πνεύμα του Θεού και να προφήτευε. Γιατί με το Πνεύμα του Θεού προφήτευαν. Έτσι το περιγράφει εκεί η Γραφή. Τώρα θα δούμε, αδερφοί μου, ένα άλλο στοιχείο, ότι οι προφήτες τώρα όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή οι οποίοι έγραψαν το Λόγο του Θεού, τον έγραψε το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό θέλω να δούμε, ότι το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν με τη μορφή που είναι τώρα στην Καινή Διαθήκη, όπως έρχεται και βαπτίζει τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο και λαλούν νέες γλώσσες. Ερχόταν επάνω σε αυτές τις τρεις μερίδες ανθρώπων που λέμε, στους κεχρισμένους, ερχόταν πάνω στον προφήτη, στο βασιλέα και στον ιερέα. Αυτοί ήταν οι κεχρισμένοι. Αλλά κατευθείαν προφητεία από το Πνεύμα το Άγιο την είχε ο προφήτης. Εκτός αν ήταν και βασιλέας όπως ήταν ο Δαβίδ ή να ήταν και ιερέας όπως ήταν κάποιοι ιερείς. Οι ιερείς και οι βασιλείς τους χρήανε με το χρηστήριο έλαιον. Αλλά οι προφήτες ερχόταν κατευθείαν από το Θεό το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και τους έδινε τη φανέρωση και την αποκάλυψη. Και όλοι οι προφήτες τώρα έγραψαν το Λόγο του Θεού. Πώς τον έγραψαν? Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γράφτηκε η Γραφή όλη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να εξουθενούμε τίποτα από τα γεγραμμένα της Αγίας Γραφής. Είναι μερικοί και νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν χέρι στη Γραφή και να αλλάξουν κάτι το οποίο νομίζουν ότι δεν είναι σωστό. Και μάλιστα τολμάνε πολύ και αλλάζουν λέξεις, αλλάζουν εδάφια, προσθέτουν εδάφια, αφαιρούν εδάφια και νομίζουν ότι το διορθώσανε, γιατί δεν χωράει μες στο μυαλό τους ο Λόγος του Θεού. Είναι σαν να έχει φτιάξει και ένας πολύ καλός ζωγράφος εκεί ένα τέλειο έργο και πάει η κερακατίνα της γειτονιάς και λέει, δεν μ' αρέσει όπως έχει κάνει εκεί τα μαλλιά του και πρέπει να βάλω λίγη μπογιά για να το διορθώσω λίγο. Τι λέτε, θα το διορθώσει? Θα διορθώσει δηλαδή του καλλιτέχνη ή θα το χαλάσει? Θα το χαλάσει. Πόσο μάλλον εκείνος ο οποίος έγραψε το λόγο που είναι το Πνεύμα το Άγιο, θα το δούμε τώρα, δεν κάνει λάθος το Πνεύμα το Άγιο σε ό,τι γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο λόγος που είπε ο Θεός να πέσει στο κενό. Αυτός ο λόγος που ο Θεός θα γίνει οπωσδήποτε. Γι' αυτό και όλες οι προφητείες που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώθηκαν και εκπληρώνονται. Αυτό το λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 34 κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 645 και λέει στο εδάφιο 16, στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο δηλαδή, και εδάφιο 16. Ζητήσατε, λέει, εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Βλέπετε, όλα τα εδάφια που είναι συνηγμένα και είναι μέσα στο Λόγο του Θεού είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι μας περιγράφει εδώ η Ισαΐας. Γι' αυτό λέει, όταν θέλετε να ζητήσετε στο βιβλίο του Κυρίου και να αναγνώσετε, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ακριβώς όπως το είπε θα γίνει. Ο δε Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή το περιγράφει ακόμα καλύτερα και το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο μάλλον, είναι στη σελίδα 1078 και μας περιγράφει και λέει στο 19 εδάφιο, πιο πάνω περιγράφει και λέει ότι ο Πέτρος άκουσε τη φωνή του Θεού. Εμείς λέει, δεν σας λέμε μύθους σοφιστικούς, αλλά ακούσαμε, είμαστε αυτόπτε γενόμενοι, λέει, της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί ακούσανε φωνή, λέει, από τις μεγαλοπρεπούς δόξεις, από τον Πατέρα δηλαδή. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη. Παρόλο όμως που ο Πέτρος έχει μια τόσο μεγάλη εμπειρία και έχει τη φανέρωση από τον ίδιο τον Πατέρα, άκουσε τη φωνή του Πατέρα ο Πέτρος. Ήτανε τρεις οι μαθητές εκεί στο όρος. Μόνο αυτοί οι τρεις μαθητές ακούσαν τη φωνή του Πατέρα που είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητό εις τον οποίον ευηρεστήθη». Είναι η φωνή του Πατέρα αυτή. Γιατί λέει ο Υιός μου. Ποιος είναι ο Πατέρας που το λέει. Ο αγαπητός. Εις τον οποίον ευηρεστήθη. Και λέει ο Πέτρος λοιπόν στο εδάφιο 18 «Και ταύτην την φωνήν ημείς ακούσαμε εξ ουρανού, ελθούσα όντες με ταυτού εν το όρι του Αγίου». Την ακούσαμε αυτή τη φωνή. Παρόλο όμως που ακούσαμε αυτή τη φωνή και έχουμε τέτοια εμπειρία, λέει στο 19 «Και έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων, εις τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, όσοι λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Εωσού έλθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατύλιεν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Το ακούσατε πόσο ωραία το περιγράφει εδώ ο Πέτρος. Παρόλο που είχε μια τόσο δυνατή εμπειρία με το Θεό, έρχεται και μας συστήνει το γραπτό λόγο. Αυτόν μας συστήνει. Και λέει «έχομαι βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, τον οποίο κάνετε καλά», λέει, «να έχετε σαν λίχνο σε σκοτεινό τόπο». Πες ότι είναι σκοτάδι. Και λες εγώ περπατάω στο σκοτάδι γιατί ξέρω που πηγαίνω. Δεν ξέρεις. Όταν είναι σκοτάδι δεν ξέρεις που πατάς αφού δεν βλέπεις. Τι πρέπει να κάνεις. Να ανάψεις ένα λίχνο, ένα φως, ένα φακό θα λέγαμε σήμερα. Ένα προβολέα εκείνη την εποχή είχαν το λίχνο. Και είναι ο λόγος του Θεού, είναι το λιχνάρι στο σκοτεινό τόπο. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν αφήσει το Λόγο του Θεού και έχουν βάλει πάνω από το Λόγο του Θεού τις παραδόσεις, τη σκέψη τους, τα ενείπνιά τους, τις δίθεν αποκαλύψεις τους. Πήγα μία φορά σε ένα βουνό, με πήγε εκεί ένα συνάδελφος εκεί πάνω στον Παρνασσό. «Θα δεις», μου λέει, «θα σε πάω σε ένα φωτισμένο άνθρωπο». Πήγαμε εκεί, πράγματι ένας μοναχός εκεί. Λέω να μιλήσουμε, να ανοίξουμε τη γραφή. Και μόλις πάω να ανοίξω τη γραφή, μου λέει «κλείς τη γραφή». Λέω «γιατί να κλείσω τη γραφή». «Γιατί», μου λέει, «ο διάβολος είναι τόσο πονηρός που όταν ανοίξεις τη γραφή», μου λέει, «θα σε πλανήσει ο διάβολος». Του λέω «είσαι στα καλά σου». Δηλαδή εσύ που δεν ανοίγεις τη γραφή δεν σε πλανήσει ο διάβολος και εγώ που θα την ανοίξω θα με πλανήσει. Ακούτε τώρα τη λογική. Λέω στον συνάδελφο, αυτός ήταν, λέω, ο φωτισμένος που ήρθε να με φωτίσει. Ο άνθρωπος είναι πλήστη σκότους. Όχι φως δεν έχει, καθόλου φως δεν έχει, τίποτα. Αφού το λιχνάρι στο σκοτεινό τόπο είναι ο λόγος του Θεού. Τι έχει το άλλο να σου πει να μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας. Να σου εξηγήσω εγώ πώς πολεμάω τον διάβολο. Να σου πω εγώ τι να μου πεις. Μύθους σοφιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Εδώ το λόγο του Θεού τον έγραψε το Πνεύμα το Άγιο. Το λόγο του Θεού, τις προφητείες, όλα όσα λέει μέσα ο λόγος του Θεού, τα συνήγαγε το Πνεύμα του Κύριου. Έτσι περιγράφει εδώ ο προφήτης Ισαΐας. Και έρχεται ο άλλος να μας πει τη γνώμη του ότι είναι καλύτερη. Μπορεί να είναι καλύτερη η γνώμη η δική μας, του δικού μας πνεύματος, να είναι καλύτερη από τη γνώμη του Πνεύματος του Αγίου που τα έγραψε. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, να βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στη γραφή και να προσέχουμε τον προφητικό λόγο. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο το έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Έτσι το διαβάσαμε εδώ. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο κίνησε τους προφήτες όλους, κίνησε για να γράψουν όλα αυτά τα οποία γράψανε. Και λέει η γραφή ότι ούτε μία κεραία, είπε ο Κύριός μας, ή ένα γιώτα δεν θα πέσει από τον νόμο εωσού εκπληρωθούν όλα. Ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη δεν θα πέσει ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία μέχρι να πληρωθούν όλα. Πόσο μάλλον η Καινή Διαθήκη που την έφερε βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Γιατί λέει ο Θεός ελάλησε το πάλε, λέει, προς τους πατέρας ημών πολλάκις και πολυτρόπος δια των προφητών. Δηλαδή ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους προφήτες και λαλούσε ο Θεός. Όπως μας εξήγησε ο Πέτρος, υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Τώρα όμως την Καινή Διαθήκη μας λάλησε, αδελφοί μου, δια του Υιού του. Κατευθείαν ήρθε ο ίδιος ο Θεός και γίνει άνθρωπος. Τώρα, στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν υπήρχε το χρηστήριο έλεον, αλλά και τους προφήτες ερχόταν επάνω τους και προφήτευαν και έκαναν βέβαια θαυμάσια πράγματα οι προφήτες και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηλίας παραδείγματος χάρη ανέστησε το παιδί, το ίδιο και ο Ελισέ. Ο Μωυσής έκανε τέρατα και σημεία στην Αίγυπτο. Όλα αυτά πώς τα έκανε? Κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Κι όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο προφήτης Ιωήλ θα μας πει ότι θα εκχέει το Πνεύμα του Κύριος όχι μόνο σε αυτές τις τρεις μερίδες ανθρώπων, δηλαδή στους ιερείς, στους βασιλείς και στους προφήτες, αλλά τώρα μας λέει στη σελίδα 810, στο δεύτερο κεφάλαιο ο προφήτης Ιωήλ και εδάφιο 27, λέει τώρα για την Καινή Διαθήκη προφητεύει τώρα αυτό. Θα το δούμε πώς εκπληρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και μετά τα αυτά, λέει, θέλω εκχέει το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλω συμπροφητεύσει εις σας και θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλω συνυπνιαστεί ενύπνια και οι νεανίσκοι σας θέλω συνδύει οράσεις. Και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το Πνεύμα μου και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Εδώ λοιπόν συνδυάζει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, με τις έσχατες ημέρες ο προφήτης Ιωήλ, και λέει ότι θα εκχέει το Πνεύμα του επί πάσαν σάρκα. Όχι όπως ήταν το Πνεύμα το Άγιο στους προφήτες που ερχότανε και επάνω τους και προφήτευαν. Ακόμα ο Ιωάννης ο πρόδρομος μας λέει η Γραφή ότι έλαβε, λέει, Πνεύμα Άγιο, λέει, στην κοιλιά της μητέρας του 6 μηνών. Την ώρα που προφήτευσε η Ελισάβετ και είπε στη Μαριάμ, πόθεν μη τούτο να έρθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, έτσι δεν είπε. Ήταν 6 μηνών η Ελισάβετ και πληρώνεται Πνεύμα Άγιο. Εκείνη τη στιγμή που πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο, λέει η Γραφή, εσκύρτησε, λέει, το βρέφος εν αγαλιάσει μέσα στην κοιλία της. Εκείνη την ώρα επλήστη Πνεύματος Αγίου, όπως είχε πει ο Θεός στον Ζαχαρία. Γι' αυτό και οι μητέρες που έχουν βρέφος μέσα τους να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, γιατί πληρώνεται Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και ευλογείται και ο Ιωάννης που είναι μέσα στην κοιλιά της, γιατί είναι ενσωματωμένος με την, συνδεδεμένος με την Ελισάβετ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους προφήτες και έγινε λόγος Κυρίου, λέει, στον Ηλία τον προφήτη, θα δούμε σε όλους τους προφήτες. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και προφήτευαν. Ακόμα και ο Σαούλ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν προφήτης, όταν πήγε μία φορά ανάμεσα στους προφήτες, ήρθε πάνω τους το Πνεύμα το και άρχισαν να προφητεύουν. Και άρχισε να προφητεύει και ο Σαούλ. Και έγινε παροιμία, και ο Σαούλ εν προφήτες. Ενώ στους βασιλείς, όταν παραδείγματος χάρη πήγε και έχρισε το Δαβίδ, ο Σαμουήλ εκεί με το χρηστήριο έλαιο, το λέει στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 16ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι από εκείνη την ώρα και μετά που τον έχρισε με το έλαιο, ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου, λέει, πάνω στο Δαβίδ. Δηλαδή συμμαρτύρησε ο Κύριος με την πράξη αυτή που έκαναν. Δηλαδή του έβαζαν το χρηστήριο έλαιο πάνω του, το οποίο το έφτιαχναν στο ναό εκεί και ήταν μοναδικό. Δεν απαγορευόταν να φτιάξει κανείς τέτοιο άλλο αντίγραφο. Ήταν μοναδικό όπως το έφτιαχναν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν τους έχριαν, ερχόταν πάνω τους το Πνεύμα το Άγιο, όπως ήρθε στο Δαβίδ. Και βέβαια ο Δαβίδ, εκτός από βασιλέας μετά, όπως ερχόταν και στους κριτές πριν, εδώ ερχόταν και έγινε και προφήτης ο Δαβίδ, για θα κάνει και ωραίες προφητείες. Ο Ιωήλ όμως εδώ πέρα δεν μας λέει ότι θα λαβαίνουν τώρα το Πνεύμα το Άγιο μόνο οι προφήτες, μόνο οι ιερείς, οι κεχρισμένοι δηλαδή του Κυρίου, και μόνο οι προφήτες. Αλλά θα δώσει το Πνεύμα του Άγιου, έλεγε η προφητεία, επί πάσαν σάρκα. Και η εκδήλωση αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο ίδιος ο Κύριός μας, μάλλον ο Ιωάννης πρώτα, πριν από τον Κύριό μας, όταν του είπανε γιατί βαπτίζεις εάν εσύ δεν είσαι ο Χριστός, είπε ο Ιωάννης ότι αυτός που έρχεται πίσω μου είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Αυτός θα σας βαπτίσει τώρα εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Δηλαδή τώρα το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Ιησούς Χριστός και το δίνει σε αυτούς οι οποίοι τον ζητάνε. Δεν το δίνει όταν λέει επί πάσα σάρκα, εννοεί όποιος το ζητάει, γιατί ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν το θέλει, δεν του το δίνει. Τι να το δώσει να το κάνει? Να δώσει τα μαργαριτάρια του Θεός στα γουρούνια? Έτσι λέει, μην δίνετε το Άγιο στους Κίνας, Ουδέ τους μαργαρίτες σας έμπλωσαν των χείρων, είπε ο Κύριος μας. Δεν δίνει τα πνευματικά ο Θεός, ούτε εμείς πρέπει να τα δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν, δεν πιστεύουν, δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όμως ο Ιωάννης είπε ότι αυτός τώρα ο Χριστός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και φωτιά. Ο Κύριος μας εκεί τη μεγάλη μέρα λέει της γιορτής που είχε πάει στα Ιεροσόλυμα έκραξε με φωνή μεγάλη και είπε όποιος δίψα ας έλθει. Και καθώς είπε η γραφή, ποταμί το ζώντος θα λουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και μας το ερμηνεύει τώρα εκεί ο Ευαγγελιστής και λέει ότι τούτο έλεγε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελλον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες, διότι δεν είχε έτη επιπέσει το πνεύμα το Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν είχε δοξαστεί. Δηλαδή το Ευαγγέλιο το γράφει μετέπειτα, αφού και έπεσε το πνεύμα το Άγιο. Και δίνει την ερμηνεία ο Ευαγγελιστής εκεί και μας λέει ότι το πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω στους πιστούς όταν ο Κύριος μας δοξαστεί και μετά. Και θα έρθει σε κάθε σάρκα. Σε ποιον όμως, το περιγράφει εκεί στο Λουκά. Γιατί αν πάρουμε μόνο του το εδάφιο που λέει επί πάσα σάρκα, θα πούνε όλοι δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού. Όχι, δεν το έχουμε όλοι το πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας το διευκρίνησε αυτό. Και το λέει ο λόγος του Κυρίου. Έδωσε το πνεύμα το Άγιο, λέει, σε αυτούς οι οποίοι το πιστεύουνε. Άμα δεν το πιστεύεις, πώς θα το δώσει. Μια φορά είμαστε εκεί στην προσευχή και είμαστε αρκετοί αδερφοί και προσευχηθήκαμε και θυμάμαι λάβανε 7-8 αδερφοί πνεύμα Άγιο. Θυμάμαι ήταν η αδερφή μου η Στέλλα, ο Σπύρος, ο Γιώργος που έλαβαν πνεύμα Άγιο. Ήτανε περίπου 7, αν θυμάμαι καλά. Ήταν και ένας άλλος αδερφός εκεί και είπε ότι εάν είναι άνθρωποι του Θεού να λάβω και εγώ πνεύμα Άγιο, εάν δεν είναι να μην λάβω. Αλλά εκείνο δεν το πίστευε. Δεν πίστευε ότι αυτό είναι πνεύμα Άγιο. Γιατί τον είχα πει ότι δεν είναι έτσι το πνεύμα το Άγιο και δεν είναι με γλώσσες και ήταν για εκείνο τον καιρό οι γλώσσες. Ήρθε λοιπόν εκείνη τη μέρα ο Κύριος και μας επισκέπτεται και λάβαινε ο ένας μετά τον άλλο πνευμάγιο. Εκείνος στεναχωρέθηκε, σκανδαλίστηκε. Έφυγε από την εκκλησία, πάω τον βρίσκω. Αδερφέ μου, τι κάνεις, μου λέει. Δεν μπορεί να είναι, μου λέει, να είσαστε άνθρωποι του Θεού. Λέει, γιατί εγώ δεν έλαβα πνευμάγιο. Του λέω, το πιστεύεις? Όχι, μου λέει, ήταν για εκείνο τον καιρό. Πώς θα το λάβεις? Το καταλαβαίνετε αυτό? Πώς θα το λάβεις αφού δεν το πιστεύεις? Ο Κύριος μας είπε, καθώς είπε η γραφή, ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου. Σε ποιον? Σε αυτόν ο οποίος θα το πιστέψει όμως. Οποιοσδήποτε άνθρωπος, όταν λέει επί πάσα σάρκα, εννοεί οποιοσδήποτε άνθρωπος στον κόσμο θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό και θα ζητήσει το πνεύμα του Άγιο, Κύριος θα το βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βέβαια ο άνθρωπος ευτυχώς βέβαια, γιατί επέστρεψε και δεν έμεινε εκεί στην σκληρότητα αυτή και επέστρεψε πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον προφήτη και προφήτευε, ή ερχόταν πάνω στο βασιλέα ή στον κριτή και σάλπισε, παραδείγματος χάρη, ο Κριτής, ο Γεδόν με σάλπιγγα, και με το σάλπισμα το Πνεύμα το Άγιο επιδρούσε πάνω σε όλους και μαζευότανε πίσω του και πήγαινε και έκανε τον πόλεμο. Και έτσι έκρινε και διοικούσε τότε το λαό Ισραήλ. Και τους οδηγούσε ο Θεός, τους κεχρισμένους του. Τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται απλά πάνω στον άνθρωπο, έρχεται και γίνεται μέσα στο σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του, έρχεται και κατοικεί μέσα μας τώρα το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται το σώμα του ανθρώπου ναός του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται και κυριαρχεί τον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη. Είναι κάτι φοβερό, ε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που ο Κύριος μας είπε συμφέρει να απέλθω εγώ, διότι εγώ εάν δεν απέλθω, λέει, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί. Μα συμφέρει, Κύριε, να φύγεις που είσαι κοντά μας και σε έχουμε συνέχεια και μας λύνεις τα προβλήματα, θεραπεύεις τις ασθένειες. Συμφέρει, γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο θα είναι μέσα σας και θα είναι και μαζί σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο προφήτης Ιουήλ λοιπόν που λέει ότι θα εκχύω το πνεύμα επί πάσα σάρκα και το περιγράφει εκεί, μετά δηλαδή από τα γεγονότα που περιγράφει, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Κύριος μας φρόντισε να στείλει το Πνεύμα το Άγιο στην εκκλησία του τώρα. Θα ξεχωρίσουμε τώρα, το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το δίνει στην εκκλησία του. Είναι για να ετοιμάσει την νύμφη, όπως τότε πήγε ο Ελιέζερ και βρήκε τη Ρεβέκα και την πήγε στον Ισάκ. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο ετοιμάζει την νύμφη για να την πάει στο Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο οδηγούσε το λαό Ισραήλ και ήταν σαν μία νεφέλη, λέει, πάνω από το στρατόπεδο. Όταν ανέβαινε η νεφέλη, ξεκινάγανε. Όταν σταμάταγε η νεφέλη, σταματάγανε. Αυτή η νεφέλη ήταν την ημέρα νέφος για να μην τους κάψει ο ήλιος και το βράδυ ήταν φως για να περπατάνε. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ε. Έτσι την περιγράφει. Και δεν είναι δικιά μου ερμηνεία αυτή, δεν το λέω εγώ από μόνος μου ότι η νεφέλη είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ότι οι πατέρες ημών, λέει, που βγήκαν από την Αίγυπτο, ευαπτίστησαν, λέει, εις το Μωυσή, εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση. Που για μας είναι το βάπτισμα στο νερό, είναι και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το ερμηνεύει ότι η νεφέλη αυτή ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Και θα δούμε τον Κύριο ότι δια Πνεύματος Αγίου αναλήφθηκε στον ουρανό. Μία νεφέλη, λέει, τον υπέλαβε και πήγε στον ουρανό. Και μας η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει με την νεφέλη. Έτσι λέει η Γραφή. Ότι πάντως μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντως όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν τη εσχάτη σάλπηγη θέλει σαλπίσει και νεκρή θέλει σε ένα στήθι άφθαρτη. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε μεταμορφωθεί και θέλουμε αρπαχθεί και θα πάμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, πως εν νεφέλες. Να μας αρπάξει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να μας πάει στο Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ, θα το δούμε μετά σε επόμενο μάθημα, είναι για την εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι για να ετοιμάσει την νύμφη, είναι ο αραβώνας της νύμφης μέχρι την ημέρα που θα μας δει ο Κύριος να μας πάρει. Το χρειαζόμαστε γιατί είναι η σφραγίδα τώρα του αραβώνα, το Πνεύμα το Άγιο αυτό, και είναι και το χρειαζόμαστε την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας Γιατί λέει, μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε εις την ημέρα της απολυτρώσεως. Το χρειαζόμαστε λοιπόν για να μας αραβωνιάσει ο Κύριος και να ανήκουμε στην ύμφη Του, και το χρειαζόμαστε για την αρπαγή της Εκκλησίας που θα πάμε να συναντήσουμε να συναντήσει η νύμφη, η Εκκλησία, το Χριστό, και θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα θα πούμε, πέρασε η ώρα μας, στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας θα δούμε πως το Πνεύμα το Άγιο ήρθε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και γιατί στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν έχουμε πλέον χριστήριο έλεον όπως είχαν οι Εβραίοι, αλλά κατευθείαν μας βαπτίζει ο Ιησούς Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Και θα δούμε και πως εκδηλώνεται στην Καινή Διαθήκη τώρα το Πνεύμα το Άγιο με τη χάρη του Κυρίου μας.